Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ուղդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Գրանադայում մեկնարկել է եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնան ժողովը, որի շրջանակներում նախատեսված հայ-ադրբեջանական բարձր մակարդակի բանակցությունները չեղարկվել են, չնայած դրան ակնկալվում է Երևանի և Բաքվի հարաբերությունները կքննարկվեն առանց Ալիևի մասնակցության։ Բաքուն Արցախի նախկին նախագահ Արայիկ Հարությունյանի նկատմամբ առնվազն 9 հոդվածով ծանր մեղադրանքներ է առաջադրել։ 4 ամսով կալանավորվել են մյուս նախկին նախագահները Արկադի Ղուկասյանն ու Բակո Սահակյանը, խորհրդարանի խոսնակ Դավիթ Իշխանյանը։ Պաշտպանության նախկին նախարար Արշակ Կարապետյանը Նիկոլ Փաշինյանին մեղադրում է դավաճանության մեջ։ Կարապետյանը պնդում է, վարչապետն իրեն պաշտոնից ազատել է ադրբեջանական զինուժի առաջխաղացումը թույլ չտալու հրամանի համար։ Այս ամենի մասին քիչ անց այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Իսպանական Գրանադայում մեկնարկել է Եվրոպական քաղաքական համայնքի 3-րդ համաժողովը, որին մասնակցում է նաև Հայաստանի վարչապետը, չնայած Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի բացակայությանն, այսօր Գրանադայում կայանա Հայաստանի վարչապետի, Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Օլաֆ Շոլցի, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի և Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի քառակողմ հանդիպումը։ Ադրբեջանի դատախազությունը պաշտոնական մեղադրանք է առաջադրել Լեռնային Ղարաբաղի նախկին նախագահ Արայիկ Հարությունյանին, նրան մեղադրանքն առաջադրվել է Ադրբեջանի քրեական կանոնից գրքի առնվազն 9 հոդվածներով, Հարությունյանին մասնավորաբար կասկածում են Գանջա և Բարդա քաղաքների ուղղությամբ փրթիռներ արձակելուն ուղված գործողություններ կազմակերպելու մեջ։ Բաքվի Սաբայիլի շրջանի դատարանն այսօր վճռել է 4 ամսով կալանավորել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախկին նախագահներ Բակո Սահակյանին և Արկադի Ղուկասյանին, ինչպես նաև ազգային ժողովի նախկին նախագահ Դավիթ Իշխանյանին, այս մասին հաղորդում է ադրբեջանական ապագործակալությունը։ Մենք անկասկած ցավում ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացիական բնակչության ներկայացուցիչներից շատերը որոշեցին հեռանալ, սակայն նաև հարգում ենք այդ մարդկանց ազատ ընտրության և ազատ տեղաշարժի իրավունքը, BBC-ին տված հարցազրույցում հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը, նրա պնդմամբ մեջբերում Ղարաբաղի բնակչության մեծամասնությունը ազգային ատելություն է տածում ադրբեջանցիների նկատմամբ, և նրանք ասում էին, որ չեն կարող ապրել Ադրբեջանի դրոշի ներքո։ Պաշտոնական Վաշինգտոնը հաստատել է արևմտյան մամուլում հայտնված տեղեկությունները, որոնց համաձայն Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի դեմ ձեռնարկված հարձակումից 2 օր առաջ Ստամբուլում երակողմ բանակցություններ են անցկացրել Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության ներկայացուցիչները, այս մասին անցած գիշեր հայտարարել է Պետդեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ Տեղակալ Վեդանտ Պատելը։ Անցած գիշեր Թուրքիայի ռազմաօդային ուժերի կողմից Սիրիայի հյուսիսային քրդաբնակ շրջաններին հասցված հարվածների զոհերի թիվը հասել է 8-ի, այս մասին հաղորդում է Reuters գործակալությունը։ Թուրքական ուժերը հարվածներն իրականացրել են երկրի արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանի կողմից Անկարայում հնչեցրած հայտարարություններից մի քանի ժամ անց։ Թուրքական դիվանագիտության ղեկավարը հայտարարել է, որ Անկարայի ահաբեկչական գործողությունից հետո Սիրիայում և Իրաքում գործող բոլոր քրդական ռազմական կառույցները այլևս մեջբերում լեգիտիմ թիրախներ են։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք իսպանական Գրանադա, որտեղ մեկնարկել է Եվրոպական քաղաքական համայնքի թվով 3-րդ գագաթնաժողովը, հավաքին հրավիրված են նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդները, Իլհամ Ալիևը չեղարկել է իր մասնակցությունը, վարչապետ Փաշինյանն արդեն Գրանադայում է, որտեղ հանդիպումներ կունենա միջազգային գործընկերների հետ, ի վիճակի չլինելով կանխել Եվրամիության հուսալի գործընկեր Ալիևի զինված հարձակումը Արցախի դեմ, Եվրոպա Եվրոպական դաշինքի պաշտոնյաններն այժմ Բաքվի դեմ պատժամիջոցների ընդունումից են խուսափում, սահմանափակվելով միայն դատապարտող հայտարարություններով, մտահոգություններով Հայաստանին որոշակի ֆինանսական աջակցության տրամադրմամբ։ Տաթևիկ Լազարյանն է իմի բերել հայտարարությունները։
Ուկրաինա և Ղարաբաղ, իսպանական Գրանադայում, որտեղ այսօր բացվել է Եվրոպական քաղաքական համայնքի 3-րդ գագաթնաժողովը, կապույտ գորգով անցնող առաջնորդներին ուղղվող հիմնական հարցերն են։ Արդյոք Եվրամիությունը որևէ գործողություն կձեռնարկի Ադրբեջանի դեմ ռազմական գործողության համար, որը հանգեցրել է 100 000 հայերի տեղահանությանը, հարց է հնչում Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենին։
We have immediately end of September issued a very strong statement of
Անմիջապես դեռ սեպտեմբերի վերջին հայտարարություն տարածեցինք, խստորեն դատապարտելով Ադրբեջանի ռազմական գործողությունը Լեռնային Ղարաբաղում, եւ վճռական կոչ արեցինք վերսկսել երկխոսությունը խաղաղ հանգուցալուծման համար։ Սա է այն, ինչի վրա աշխատում ենք եւ այժմ կարևոր է աջակցել ընդգրկել Հայաստանին։ Հայտարարեց von der Leyen-ը, փաստացի ոչինչ չասելով Ադրբեջանի դեմ ձեռնարկվելիք հնարավոր միջոցների մասին։ Von der Leyen-ը նաև հայտարարեց, որ այսօր Գրանադայում քննարկումների ընթացքում ինքը առանձին հանդիպում կունենա Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Մենք վճռականորեն աջակցում ենք Հայաստանին եւ իր հումանիտար կարիքներին։ Մենք արդեն հատկացրել ենք 5.2 միլիոն եվրո աջակցություն։ Այսօր ես վարչապետ Փաշինյանի հետ հանդիպմանը կհայտարարեմ, որ մենք կկրկնապատկենք այդ աջակցությունը։ Մենք տրամադրում ենք նաև 15 միլիոն եվրո որպես ուղիղ բյուջետային աջակցություն եւ այսօր կքննարկենք, թե ուրիշ ինչ կարող ենք անել Հայաստանի համար այս դժվարին իրավիճակում, հայտարարել է von der Leyen-ը։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշել, անդրադառնալով Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի բացակայությանը, հայտարարել է, որ դա նրա որոշումն է եւ ինքը չի ցանկանա հրաապարակային մեկնաբանել։ Իսկ Ղարաբաղում ճգնաժամի մասին Միշելը հայտարարել է.
First point, we are shocked by this decision taken by Azerbaijan to use the military force. It's one first element. Second point, I had a phone call 2 days ago with the
Ադրբեջանի որոշումից ռազմական ուժ կիրառել։ Երկրորդը ես հեռախոսազրույց ունեցա 2 օր առաջ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ, նա հստակ հայտարարեց, որ նրանք Հայաստանի դեմ տարածքային մկրտումներ եւ պահանջներ չունեն։ Սա պետք է հստակ բարձրաձայնվի, կարծում եմ, որ երկու երկրները ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը։ Եվ երրորդ, մենք կօգնենք Հայաստանին հաղթահարել Ադրբեջանի կողմից սկսած ռազմական գործողության հետևանքները։ Բազմաթիվ փախստականներ կան Հայաստանում եւ մենք պետք է հումանիտար օգնություն տրամադրենք։ Մենք պետք է նաեւ հաշվի առնենք, որ Հայաստանը ցանկանում է ամրացնել կապերը Եվրամիության հետ։ Մենք 2 տարի առաջ խոստացել ենք Հայաստանին 2 միլիարդ եվրոյի ներդրումային Փաթեթ, մենք պետք է կատարենք այդ խոստումը եւ չենք կարող հապաղել։ Հայաստանը կարիք ունի մեր աջակցության։
We cannot procrastinate, we must deliver. Armenia needs our support.
Գրանադայում պետք է տեղի ունենար հնգակողմ հանդիպում Նիկոլ Փաշինյանի, Իլհամ Ալիևի, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի ղեկավարների եւ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի մասնակցությամբ։ Սակայն հանդիպման նախորդին Իլհամ Ալիևը հայտարարեց, որ հանդիպմանը չի մասնակցի։ Այսօր սակայն Եվրամիության բարձրաստիճան աղբյուրը հայտնել է, որ Գրանադայում քառակողմ հանդիպում կկայանա առանց Ալիևի, Փաշինյանի, Մակրոնի, Շոլցի եւ Միշելի մասնակցությամբ։ Քննարկվելու են հայ-ադրբեջանական կարգավորման հեռանկարները եւ Եվրամիություն-Հայաստան օրակարգի ընդլայնման հարցը։
Այժմել Գրանադայում նախատեսված ապաչեղարկված հայ-ադրբեջանական հանդիպումների եւ գործընթացների մասին հիշեցնենք։ Երեկը ստեյության վերջին պահին Իլհամ Ալիևը չեղարկեց այսօր նախատեսված հնգակողմ հանդիպումը, Բաքուն դեռևս պաշտոնապես չի պարզաբանել այդ որոշման պատճառները։ Փոխարենը որոշման արամասներ են հայտնում ադրբեջանական իշխանամերձ աղբյուրները, փոխանցելով, որ Ալիևը դժգոհ է բանակցությունների ձևաչափից, դեմ լինելով Փարիզի մասնակցությանը։ Ֆրանսիան ու Գերմանիան իրենց հերթին առարկել են, որ հանդիպանը մասնակցի Ալիևի մերձավոր դաշնակից Էրդողանը։ Մինչ այդ հանդիպումից առաջ Երևանից եւ Բաքվից լավատեսական հայտարարություններ էին հնչում Ղարաբաղի դեմ հարձակումից ու Արցախը զինաթափելուց հետո Բաքուն հայտարարում էր, թե հիմա արդեն ավելի մեծ են համաձայնության հասնելու հնարավորությունները։ Օրեր առաջ նույնը պնդել էր նաեւ Հայաստանի խորհրդարանի խոսնակը, երեկ էլ վարչապետը, ինչ որ նախատեսված Գրանադայ արդյոք կողմերը պատրաստվում էին փաստաթուղթ ստորագրել։ Աստղիկ Բերևյանն է փորձել պարզել։
Ինչ փաստաթղթի շուրջ էին ընթանալու Գրանադայի բանակցություններն ու ինչ բովանդակությամբ հայտարարություն կարող էր ընդունվել։ Նաև եվրոպական լիդերների, Գերմանիայի կանցլերի, Ֆրանսիայի եւ եվրոպական խորհրդի նախագահի մասնակցությամբ այսօրվա հանդիպումը երեկ չեղարկեց Ադրբեջանի նախագահը։ Ազատության դիվանագիտական աղբյուրները Եվրոպայում փոխանցում են Բաքուն դժգոհ էր Հայաստանի հետ նախորեին ռազմատեղ տեխնիկական համագործակցության մասին հայտարարած Ֆրանսիայի մասնակցությունից։
Ադրբեջանը խուսափում է Գրանադայի հանդիպումից։ Իսկ հանդիպման ժամանակ նախատեսվում էր, որ կարող էր ընդունվել հայտարարություն, որտեղ կողմերի փոխադարձ իրար ճանաչման մասին, ինչպես նաև դելիմիտացիայի, դեմարկացիայի համար Ալմատայի հռչակագրով հենք հանդիսացող 1975 թվականի քարտեզի ընդունման հարցներ, որ հիմքում այն ընդունվում է, որ կդրվի հիմքում, եւ մյուսը այդքան երկար բանակցված կոմունիկացիաների հարցներ, որ կոմունիկացիաները պետք է կարող են բացվել կողմերի ինքնիշխանության եւ ներքին օրենսդրությունների, ազգային օրենսդրությունների հիման վրա։ Այսինքն այս հայտարարությունները, որ կարող էր ընդունվել եւ ստորագրվել, եթե դա տեղի ունենար, դա կնշանակեր, որ խաղաղության պայմանագրի նախագծի բանակցային գործընթացը կարող է մեծ թափ ստանալ։
Վարչապետը ևս այդ երեք սկզբունքներն էր թվարկել խորհրդանում։ Չնայած Ալիևի հետ չեղարկված հանդիպմանը Փաշինյանը մեկնեց Գրանադա, մինչ այդ խորհրդանում հայտարարել էր հայեցակարգային փաստաթղթի մասին, որը դրված է սեղանին և որը ինքը պատրաստ է ստորագրել։ Արցախի դեմ ադրբեջանական հարցակումից բառացիորեն 2 օր առաջ Նիկոլ Փաշինյանը բացառել էր որևէ փաստաթղթի ստորագրումը, այնինչ օրեր հետո թե Երևանից թե Բաքվից լավատեսական հայտարարություններ էին հնչում, որ Գրանադան կարող է մի մեծ քայլ դառնալ խաղաղության պայմանագրի կնքման ճանապարհին։
Երևանը հայտարարում է, թե ձգտում է օր առաջ խաղաղության համաձայնագիրը ստորագրել երկարամյա հակառակորդի հետ Ադրբեջանում, նույնիսկ Արցախի նկատմամբ լիակատար վերահսկողությունից հայաթափելուց, բանակի և պետական ինստիտուտների լուծարումից հետո էլ շարունակում են հայերի դեմ կոշտ քաղաքականությունը։ Ադրբեջանի իրավապահները ձերբակալել և ծանր մեղադրանքներ են առաջադրել Արցախի նախկին և ներկա 8 պաշտոնյաների նկատմամբ, նրանց թվում են նաև Լեռնային Ղարաբաղի նախկին նախագահները, մինչ այս պահը հայտնի չէ, որտեղ, ինչ պայմաններում են նրանք ձերբակալվել, ինչու չհաջողվել հասնել նրանց անվտանգ դուրս բերելուն։ Հարմեն Քոլոյանին լսենք։
Լեռնային Ղարաբաղում ձերբակալված եւ Բաքու փոխադրված Լեռնային Ղարաբաղի նախկին նախագահներ Արկադի Ղուկասյանի եւ Բակո Սահակյանի, ինչպես նաեւ խորհրդարանի նախկին խոսնակ Դավիթ Իշխանյանի համար Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայության միջնորդությամբ դատարանը խափանման միջոց է ընտրել 4 ամսվա կալանքը։ Ղուկասյանը 10 տարի է պաշտոնավարել 1997-2007 թվականներին, Սահակյանը նախագահել է 2007-ից մինչև 2020-ը, իսկ դաշնակցական Դավիթ Իշխանյանը այս տարվա օգոստոսի 7-ին է ընտրվել խորհրդարանի նախագահ։ Խորհրդարանում էլ պատգամավորների քվեարկությամբ սեպտեմբերի 9-ին նախագահ է ընտրվել Սամվել Շահրամանյանը, ով դրանից 10 օր անց ադրբեջանցիների նախաձեռնած ռազմական գրոհից հետո կարգադրել է դադարեցնել դիմադրությունը և ստեղծված պայմաններում ստորագրել է մինչև տարեվերջ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը լուծարելու որոշումը։ Շահրամանյանը միաժամանակ մնացել է Ղարաբաղում և ըստ պաշտոնապես չհաստատված տեղեկությունների արդեն տեղափոխվել է Հայաստան։ Արկադի Ղուկասյանի հարցաքննվել է Բաքվի Սաբայիլի շրջանի դատարանում դատավոր Ուլվիա Շուքյուրովայի նախագահությամբ։ Բակո Սահակյանի և Դավիթ Իշխանյանի խափանման միջոցի վերաբերյալ որոշում է կայացվել դատավոր Ազեր Թաղիևի նախագահությամբ տեղի ունեցած նիստում։ Նրանք մեղադրվում են Ադրբեջանի քրեական օրենսգրքի տարբեր հոդվածներով։ Հոկտեմբերի 3-ին ադրբեջանցիները Ղարաբաղում ձերբակալել և Բաքու են փոխադրել նաև Լեռնային Ղարաբաղի նախավերջին նախագահ Արայիկ Հարությունյանին։ Նրան մեղադրանք է առաջադրվել առնվազն 9 ծանր հոդվածներով, որոնցով նա կարող է դատապարտվել ընդհուպցմահ ազատազրկման։ Դրանք են, մեջբերում եմ, Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի պաշտոնը զբաղեցնելիս վարձկանների հավաքագրմամբ, ուսուցմամբ և ֆինանսավորմամբ մասնակցություն Ադրբեջանի դեմ ագրեսիվ պատերազմին, առնչություն Ադրբեջանի տարածքի ականապատման և հրթիռակոծման որոշումների հետ, մեջբերման վերջը։ Մեղադրող կողմը հատուկ առանձնացնում է մեծ թվով զոհերի և ավերածությունների հանգեցրած բալիստիկ և այլ հրթիռներով Գյանջա և Բարդա քաղաքների հրթիռակոծությունը, նշելով, թե կան հիմնավոր կասկածներ, որ Արայիկ Հարությունյանը կարող է ներգրավված լինել այդ գործողությունները կազմակերպելու մեջ։
Վերադառնանք Հայաստան, պաշտպանության նախկին նախարարը պնդում է, վարչապետ Փաշինյանն իրեն պաշտոնանկյալ արել ադրբեջանական զինուժի առաջ խաղացումը կանխելու համար։ Իշխանափոխությունից հետո մի քանի տարի Փաշինյանի խորհրդական, ապա 3 ամիս ռազմական ոլորտը ղեկավարած Արշակ Կարապետյանը պաշտոնանկությունից շուրջ 2 տարի անց որոշել է խոսել և պատմել իրեն հեռացնելու պատճառների մասին։ Կարապետյանի պաշտոնանկությունը, հիշեցնենք, նախորդել էր նրա Արցախ կատարած այցը, որը Բաքուն խստորեն դատապարտել է, սա դրանք որակել։ Պաշտպանության նախկին նախարարի աղմուկահարույց հայտարարությունների մասին Ռուզաննա Ստեփանյանը կպատմի։
Արցախում տեղի ունեցած սարսափելի ողբերգությանը, որը հնարավոր եղավ Հայաստանի իշխանությունների վախկոտության և դավաճանության պատճառով,
2018-ի հեղափոխությունից հետո շուրջ 3 տարի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի խորհրդական աշխատած, ապա 2021-ից Փաշինյանի հրամանով պաշտպանության նախարար նշանակված Արշակ Կարապետյանը իր նախկին ղեկավարին մեղադրում է դավաճանության մեջ։ Շուրջ 3 ամիս պաշտպանության նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած, ապա Փաշինյանի կողմից պաշտոնան կարված Արշակ Կարապետյանը 2 տարի անց որոշ փակագծեր է բացել իր պաշտոնանկության պատճառների մասին, պնդելով, թե վարչապետն իրեն պաշտոնից ազատել է ադրբեջանական զինուժի առաջխաղացումը թույլ չտալու հրամանի համար։
Գեներալ-մայոր Արշակ Հենզրիկի Կարապետյանը հերացվեց պաշտոնից այն պատճառով, որ չընդունեց ադրբեջանական կողմի պահանջները, այսպես կոչված ուլտիմատումը, որը հրաման տվեց կրակ բացել հակառակորդի վրա նրա առաջխաղացման դեպքում և այն դեպքերում, երբ որ նա կփորձի ներխուժել Հայաստանի Հանրապետության տարածք։
Facebook-յան իր էջում տարածած ուղերձում Արշակ Կարապետյանը չի մանրամասնում, թե կոնկրետ երբ է հրաման տվել կանխել ադրբեջանական ներխուժումը, ինչի պատճառով էլ իր պնդմամբ պաշտոնանքի արվել։ Կարապետյանը պաշտպանության նախարար նշանակվեց 2021-ի օգոստոսին, պաշտոնանք արվեց նոյեմբերի 15-ին։ Նրա հրաժարականին նախորդել էին մի շարք սահմանային միջադեպեր։ Պաշտոնակությունից ուղիղ մեկ օր առաջ, նոյեմբերի 14-ին, ըստ Հայաստանի ռազմական գերատեսչության, ադրբեջանական զինված ստորաբաժանումները փորձել էին դիրքային առաջխաղացում ապահովել հայ-ադրբեջանական սահմանի արևելյան ուղությամբ։ Հայ դիրքապահները կանխել են հակառակորդի փորձերը դիրքավորվել այդ տարածքում, հաղորդել էր պաշտպանության նախարարությունը։ Կարապետյանի պաշտոնակությունից օրեր առաջ էլ իրավիճակը լարվել էր Սյունիքի Սև լճի տարածքում։ Բաքուն պնդել էր, թե այդ հատվածում շրջափակման մեջ են վերցրել հայ զինվորականների 60 հոգանոց խումբը, հայկական կողմը այս պնդումը հերքել էր։ Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարած քաղաքական ուժի պատգամավորները այսօր չեն ցանկանում արձագանքել վարչապետի հասցեին հնչած այս մեղադրանքներին։ ԿՊ-ական պատգամավոր Արման Եղոյանը պնդեց, որ այդ հարցը վիրավորում է իր բանականությունը։
Ուզում եք մենք հիմա տեսախցիկների առջև քննարկենք, թե Հայաստանի Հանրապետության սահմանների պաշտպանության ժամանակ ով ոնց է կատարել իր գործառույթը, տեսախցիկների
առջև քննարկել։
Դրա համար ազգային ժողովի
նմանបាន, որ նա ցանկացել է կնակրակի հրաման տվել եւ որի պատճառով
ազատ բանականությունը, այդ հարցը վիրավորում է իմ բանականությունը։
Գուցե վիրավորանքը մի կողմ դնելով արձագանքեք, այսինքն
հարգելի գործընկերներ, սիրելի Ռուզան,
Հայաստանի Հանրապետության սահմանները պաշտպանելու համար որևէ մեկը չի կարող պաշտոնանք արվել։ Հայաստանի Հանրապետության սահմանները պատշաճ պաշտպանելու համար մարդիկ ստանում են խրախուսում, կոչում։
ԿՊ խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանիսյանն էլ հորդորեց չվերարտադրել Արշակ Կարապետյանի մեղադրանքները, քանի որ նա իր ծառայություններն է առաջարկել կոնկրետ բևեռի, թե արդյոք իշխանական պատգամավորը ակնարկում էր Ռուսաստանին, Հովանիսյանը չցանկացավ պակագծեր բացել։
Ալթամաների մասին նոր ընտիրավականու առաջին նիստին ընդառաջ, որտեղ պետք է քաղաքապետ ընտրվի, քաղաքացիական պայմանագիրն ու հանրապետություն կուսակցությունները չեն բացում իրենց քաղաքարտերը, Նարինե Ղալեչյանն է հաղորդում։
Երևանի ավականու դեռ գործող կազմն այսօր վերջին նիստն էր հրավիրել արտահերթ։ Երևանի պատմության ողջ ընթացքում սեպտեմբերի 17-ին կայացած ընտրությունը միակն էր, երբ քաղաքապետի աթոռի համար պայքարող ուժերից որևէ մեկը չստացավ ձայների 50%-ը։ Այսօրվա նիստում տեխնիկական հարցի քվյարկություն էր, թե ինչպես է հոկտեմբերի 10-ին քվյարկությունը տեղի ունենալու։ Իշխող թիմի քաղաքապետի Թեկնածու Տիգրան Ավինյանն այսօր նիստերի դահլիճի հետևի մուտքից դուրս եկավ, չպատասխանելով լրագրողների հարցերին։ Սեպտեմբերի 17-ին կայացած Երևանի ավականու ընտրություններին 10-ից ավելի կուսակցություններից 5 ուժ կլինի քաղաքապետարանում, բայց մայրաքաղաքի շուրջ 1 միլիոն բնակիչներից ընտրություններին մասնակցել է ընդամենը 28.46%-ը, քաղաքացիական պայմանագիրը ստացել է ձայների 32.5%-ը, ազգային առաջընթացը 18.9%, Մայր Հայաստան Դաշինքը 15.4%-ը, Հանրապետությունը 11.3%, իսկ հանրային ձայնը 9.7%։ Երևանի նոր քաղաքապետի ընտրությունն այս պահին մեծ հաշվով կախված է սեպտեմբերի 17-ին ամենաքիչ մանդատներ ստացած հանրային ձայնի որոշումից։ Օրենքով ավականու նիստն իրավազորը, եթե ներկայանում է 33 անդամ, եթե քվորումն ապահովվի ու միայն մեկ թեկնածու առաջադրվի, Տիգրան Ավինյանին քաղաքապետ դառնալու համար անհրաժեշտ կլինի 27 ձայն, որը կապահովվի, եթե նրա օգտին նաև հանրապետություն խմբակցությունը քվեարկի։ Այս կուսակցության ներկայացուցիչ Անի Խաչիկյանն այսօր էլ չհստակեցրեց իրենց դիրքորոշումը։
Ամենաուշ երկու դրաֆտի օրը դուք կիմանաք կուսակցության դիրքորոշումը։ Մենք մասնակցելու ենք Երևանի ավականու ամսի 10-ին կայանալի քնիստին։
Երևանի ավականուի Միքայել Խմբակցության ղեկավար Արմեն Գալջյանից հետաքրքրվեցինք, ինչ սպասելիքներ ունեն հանրապետություն կուսակցությունը կոգնի, որպեսզի Ավինյանը քաղաքապետ ընտրվի։
Ամսի 10-ին բարձ կլինի ամեն ինչ, չեմ ուզում որևէ բան հայտնել։ Քաղաքացիական պայմանագիրը ամենաշատ ձայներն է ստացել, մյուս քաղաքական ուժերի համեմատ ահռելի ավելի շատ ձայներ է ստացել, դա փաստ։
Հարգելի ընդդիներ, այժմի համար այսքանն ենք նախատեսել ազատությունը, ռադիոյեթեր կվերադառնա 40 րոպեից առավել ընդարձակ ծրագրով։ Խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյաններ, առայժմ։